Πρώτο πρόγραμμα.
At this time, I have the honor to present to you the moral leader of our nation. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition. In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. But we refuse believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we've come to cash this check. Yeah! A check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice.
Ονειρεύομαι ότι τα τέσσερα εγγόνια μου θα ζήσουν μια μέρα σε ένα έθνος όπου δεν θα κρίνονται από το χρώμα του δέρματός τους, αλλά από την αξία του χαρακτήρα τους. Έχω ένα όνειρο σήμερα. Ονειρεύομαι ότι μια μέρα, ακόμη και στην Αλαμπάμα, με τους αποτρόπαιους ρατσιστές της, μικρά μαύρα αγόρια και μικρά λευκά κορίτσια θα μπορούν να ενώνουν τα χέρια τους ως αδέλφια. Έχω ένα όνειρο σήμερα. 62 χρόνια από την ιστορική ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στη διαδήλωση στην Ουάσιγκτον για την εργασία και την ελευθερία στις 28 Αυγούστου 1963. Αποσκοπούσε εν μέρει στη μαζική υποστήριξη της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των πολιτών που είχε προτείνει ο Κένεντι τον προηγούμενο Ιούνιο. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και άλλοι ηγέτες συμφώνησαν να εκφωνήσουν την ομιλία τους σε ήρεμο κλίμα, ώστε να αποφύγουν την πρόκληση της πολιτικής ανυπακοής που είχε καταστεί χαρακτηριστικό του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων. Σχεδίασε αρχικά την ομιλία του ως φόρο τιμής στην ομιλία του Γκέτεσμπεργκ που είχε εκφωνήσει ο Βραμ Λίνκον, που χρονολογείται να αντιστοιχεί στην εκατονταετηρίδα της διακήρυξης χειραφέτησης. Ο Κίνγκ στην ομιλία του ζητούσε αστικά και οικονομικά δικαιώματα και να δοθεί τέλος στο ρατσισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος που από τα σκαλιά του μνημείου του Λίνκον στην Ουάσιγκτον ακούστηκε από περισσότερους από 250.000 υποστηρικτές πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτή η ομιλία ήταν μια καθοριστική στιγμή του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων και μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων ομιλιών στην Αμερικανική ιστορία. Ξεκινώντας με μια αναφορά στη διακήρυξη χειραφέτησης, η οποία απελευθέρωσε εκατομμύρια σκλάβους το 1863, ο Κίνγκ είπε 100 χρόνια αργότερα: «Ο νέγρος εξακολουθεί να μην είναι ελεύθερος». Τα λόγια που επέλεξε ήταν ένα μείγμα βιβλικών αναφορών και πατριωτικών αποσπασμάτων. Προς το τέλος της ομιλίας, ο Κίνγκ παρέκλεινε από το γραμμένο κείμενο, εκφώνησε έναν επίλογο με θέμα «Έχω ένα όνειρο», παρακινημένος από την κραυγή της γνωστής Αφροαμερικανίδας γκόσπελ τραγουδίστριας Μαχάλια Τζάκσον, «Πες τους για το όνειρο, Μάρτιν». Αυτό το μέρος της ομιλίας, που ενθάρρυνε περισσότερο τους ακροατές και είχε γίνει πλέον διάσημο, ο Κίνγκ περιέγραψε τα όνειρά του για ελευθερία και ισότητα, ανακύπτοντας από μια χώρα σκλαβιάς και μίσους. Ο Τζον Μίτσαμ έγραψε ότι με μια φράση ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ Τζούνιορ συνδέθηκε με τον Τζέφερσον και τον Λίνκον στις τάξεις των ανδρών που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη Αμερική. Η ομιλία ψηφίστηκε ως η κορυφαία αμερικανική ομιλία του 20ου αιώνα σε πανεπιστημιακή δημοσκόπηση το 1999. Δεν θυμάμαι να έχουν γίνει παρόμοιες ομιλίες μετά το 2000 ή έστω μετά το 1999. Είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως αριστούργημα ρητορικής. Επικαλείται βασικά τεκμήρια στην Αμερικανική ιστορία, όπως η διακήρυξη της ανεξαρτησίας, η διακήρυξη χειραφέτησης και το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιο ευρύως αναφερόμενο παράδειγμα επανάληψης βρίσκεται στην συχνά αναφερόμενη φράση «Έχω ένα όνειρο». 8 φορές επαναλαμβάνεται. Και ο Κίνγκ φτιάχνει την εικόνα μιας χώρας χωρίς φυλετικές διακρίσεις, ενοποιημένης Αμερικής. Άλλες περιπτώσεις περιλαμβάνουν τις φράσεις 100 χρόνια αργότερα: «Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε ικανοποιημένοι. Με αυτή την πίστη, αφήστε την ελευθερία να δαγκώσει και ελεύθερη επιτέλου». Συνεχίζω να έχω ένα όνειρο βαθιά ριζωμένο στο αμερικανικό όνειρο. Ότι μια μέρα αυτό το έθνος θα ξεσηκωθεί και θα ζήσει το αληθινό νόημα της πεποίθησής του. Θεωρούμε αυτές τις αλήθειες αυταπόδεικτες. Ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί ίσοι. Martin Luther King που εκφώνησε το 1963 στην Ουάσιγκτον ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, δεν είχε μόνο υποστηρικτές, είχε και ανθρώπους οι οποίοι τον κατέκριναν. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι παρουσιάστηκε σε μια εποχή κλειδί τότε για την αλλαγή. Ο κατάλληλος άνδρας εκφώνησε τις κατάλληλες λέξεις στους κατάλληλους ανθρώπους, το κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή. Έγραψε τότε ο εξειδικευμένος συντάκτης ομιλιών Άντονι Τρέντλ. Η ομιλία επενέθηκε τις επόμενες ημέρες και θεωρήθηκε ευρέως το δυναμικότερο σημείο της διαδήλωσης από τους σύγχρονους παρατηρητές. Όμως το FBI, το οποίο θεωρούσε τον Κίνγκ και τους συμμάχους του για τη φυλετική δικαιοσύνη ως ανατρεπτικό, παρατήρησε επίσης την ομιλία και τον στόχευσε ως ένα μεγάλο εχθρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ομιλία ήταν επιτυχής για την κυβέρνηση Κέννεντι και για το φιλελεύθερο συνασπισμό για τα πολιτικά δικαιώματα που το είχε προγραμματίσει. Θεωρήθηκε θρίαμβος ειρηνικής διαμαρτυρίας και ότι δεν έγινε ούτε μία σύλληψη σχετικά με τη διαδήλωση. Ο Κέννεντι είχε παρακολουθήσει την ομιλία του Κίνγκ στην τηλεόραση και εντυπωσιάστηκε πολύ. Και στη συνέχεια, μάλιστα, οι ηγέτες της διαδήλωσης δέχτηκαν πρόσκληση στο Λευκό Οίκο για να συναντηθούν με τον Κέννεντι, ο οποίος αισθάνθηκε ότι η διαδήλωση ενίσχυε τις πιθανότητες υπέρ του για τα πολιτικά δικαιώματα. Τα ημερολόγια του Άρθρου Σλέτζικερ, που δημοσιεύθηκαν μετά το 2007, υποδηλώνουν ότι ο πρόεδρος Κέννεντι ανησυχούσε για το αν η πορεία δεν καταφέρει να προσελκύσει μεγάλο αριθμό διαδηλωτών, μπορεί να υπονομεύσει τις προσπάθειές του για τα πολιτικά δικαιώματα. Μετά από την ομιλία και την πορεία που έγινε, ο Κίνγκ ονομάστηκε άνδρας της χρονιάς από το περιοδικό Time το 1963 και το 1964 μάλιστα. Ήταν ο νεότερος στον οποίο απονέμηθηκε ποτέ το Νόμπελ Ειρήνης. Η πλήρης ομιλία δεν εμφανίστηκε γραπτός μέχρι τον Αύγουστο του 1983, περίπου 15 χρόνια μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, όταν δημοσιεύτηκε ένα αντίγραφό του στην Washington Post. Το 2002 η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου τίμησε την ομιλία προσθέτοντάς την στο Εθνικό Μητρώο Καταγραφής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα χρόνο μετά, το 2003, η Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου αφιέρωσε ένα χαραγμένο μαρμάρινο βάθρο για τον εορτασμό της στο σημείο από το οποίο εκφώνησε την ομιλία του Κίνγκ. Μνημείο όμως του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δημιουργήθηκε το 2011. Το κεντρικό κομμάτι για το μνημείο βασίζεται σε μια γραμμή από το λόγο του Πάστορα. Έχω ένα όνειρο. Από ένα βουνό απόγνωσης, μια πέτρα ελπίδας. Ένα ανάγλυφο άγαλμα ύψους 90 ποδών, 9 μέτρων, έτσι. Του Κίνγκ, που ονομάζεται Πέτρα της Ελπίδας, στέκεται πέρα από δύο άλλα μεγάλα κομμάτια γρανίτη που συμβολίζουν το βουνό της απελπισίας. Στις 26 Αυγούστου του 2003 το BBC Radio 4 του Ηνωμένου Βασιλείου εκπέμπει το God's Trombone, στο οποίο ο Γκάρι Γιάνγκ κοίταξε πίσω από τις σκηνές του λόγου και διερεύνησε το τι έκανε τόσο επίκαιρο το λόγο όσο και διαχρονικό. 28 Αυγούστου του 2013 χιλιάδες συγκεντρώνονται στο μνημείο της Ουάσιγκτον, όπου ο Κίνγκ έκανε την ιστορική του ομιλία. Ο Κλίντον ήταν εκεί, ο Τζίμι Κάρτερ, ο Μπαράκ Ομπάμα, που ήταν τότε πρόεδρος, και απευθύνθηκε στο πλήθος και μίλησε για τη σημασία του γεγονότος. Από τις αρχές του 2023, η πόλη της Βοστόνης, όπου ο Κίνγκ σπούδασε θεολογία και γνώρισε τη μέλουσα σύζυγό του, το αποτύπτει φόρο τιμής με τη μορφή ενός μπρούτζινου γλυπτού ύψους, ή μεγάλματος ύψους 6 μέτρων. Είναι το μεγαλύτερο μνημείο του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι αυτό στη Βοστόνη. Δεν ξέρω αν ο λόγος του Κίνγκ τότε και στα επόμενα χρόνια κάτι έγινε. Τώρα όμως που βαδίζουμε ολοταχώς προς τα πίσω, με μεθόδους, πρακτικές και σκέψεις και πολιτικές που θυμίζουν κάθε άλλο παρά 2025, είναι κανείς να αναρωτιέται. Άλλοι αναρωτιούνται, πώς θα το πω τώρα, χωρίς να παίζει ρόλο αυτό που λένε, άλλοι δεν χρειάζεται να φιλτράρουν αυτά που λένε, γιατί τα πιστεύουν ακράδαντα και προσπαθούν να τα κάνουν πραγματικότητα. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέμε ελεύθερο πνεύμα. Καμία όμως. Πάμε να ακούσουμε. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα τραγούδισε η Αρίθα Φράγκλιν στην κηδεία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Θα ακούσουμε. Σπουδαία φωνή για ένα σπουδαίο άνθρωπο που ελπίζουμε η παρακαταθήκη που άφησε κάποτε να πιάσει τόπο στην πραγματικότητα και σε όλο της το έβρος. Παρακαλώ.
Could your presence, Lord, and I know you'll reach out and take mine. You'll take our pain.
Know how much work she did with Martin Luther King. She devoted an enormous piece of her life to Martin Luther King, which meant giving of herself, yet she herself was not a sloganeer or a polemicist.
Imagine no possessions.
Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 28 Αυγούστου. Με τον Νίκο. Με τον Πάρο το Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Συγγνώμη. Τι να κάνω. Έξις Δευτέρα φύσης λέει. Τι να πεις. Ρυθμίζει το αγόρι. Αυτόν τον ήχο ελπίζω Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Μέχρι το ακριβώς της ώρας. Τρόποι επικοινωνίας πολύ και διάφοροι. Σταθερά τηλέφωνα 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Πρώτο, γράφετε αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα. Αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε αυτό που έχετε να μας πείτε και κάνετε αποστολή στο 54-160 με 10 λεπτά του ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Πρώτο πρόγραμμα έρθει στο Facebook αν θέλετε κάνετε like στη σελίδα. Viber έχουμε επίσης πρώτο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες, κεφαλαία γράμματα. Και μετά κάνετε αποστολή του μηνύματος που έχετε γράψει. Μια που έλεγα για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα πολιτικά δικαιώματα κτλ. Έγινε συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα εχθές. 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, κοινή δήλωση, εξέφρασαν βαθύ αποτροπιασμό για τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν σαφώς το λοιμό στη Γάζα. Καλή οργά παρά ποτέ αφού το επιβεβαιώνουν τώρα. Να. Λένε μάλιστα ότι θα επεκταθεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριος είναι μεθαύριο. Θα μου πει Σεπτέμβριος είναι και πρώτη του μηνός. Σεπτέμβριος είναι και 25 του μηνός. Αυτοί πεθαίνουν από την πείνα από το Πάσχα. Για να μην σας πω από το Μάρτι. Ότι ο λοιμός λοιπόν θα επεκταθεί σε άλλες δύο περιοχές μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, εννοείται. 1,5 εκατομμύριο άτομα βιώνουν επισιτιστική κρίση. Μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις σε μένα. Επισιτιστική κρίση. Πεινάνε, πεθαίνουν από την πείνα. 132.000 παιδιά κινδυνεύουν από οξύ υποσιτισμό. Έχετε δει. Δεν έχουν όλοι πρόσβαση στο διαδίκτυο. Απ' τη μια είναι και καλό, αλλά απ' την άλλη θα ήταν ενδιαφέρον να έχουν όλοι πρόσβαση για να βλέπουν το τι συμβαίνει με ανθρώπους οι οποίοι ανεβάζουν βίντεο, ανεβάζουν φωτογραφίες, ανεβάζουν, πώς θα το πω τώρα, με λεπτομέρειες θα το πω, έτσι θα το πω, με λεπτομέρειες το τι συμβαίνει στον Παλαιστινιακό θύλακα. Και όταν μιλάμε για οξύ υποσιτισμό, οξύς υποσιτισμός, τι είναι αυτό? Είναι σκελετωμένα μωρά που τα θάβουν όπως, γιατί πεθαίνουν από την πείνα τα μωρά. Και μάλιστα ο ΙΕ είναι καλό αυτό. Τα στατιστικά στοιχεία είναι χρήσιμα πολύ. 41.000 παιδιά λέει, εκτιμάται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου μέχρι τον Ιούνιο του 26. Έχουμε Αύγουστο του 25. Αυτές είναι οι διαπιστώσεις, ξαναλέω είναι πολύ χρήσιμες, το διατάφτα όμως. Χαρακτήρισαν λοιπόν την κρίση ανθρωπογενή και υπενθύμησαν ότι η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλο πολέμου απαγορεύεται από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ψήφισαν ότι αυτό ισχύει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το ψήφισαν. Κατά τα άλλα καλά. Ελπίζω να είστε καλά όλοι. Να περνάτε όμορφα. Να είστε γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί και να, πώς το λένε, να αφήσετε πίσω σας ό,τι άσχημο ζήσατε σήμερα. Και αυτή η μέρα που ξημερώνει είναι θαυμάσια. Θαυμάσια να είναι. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ καλό. Επίσης είναι πολύ καλό να κλείνουμε αυτιά και μάτια. Κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία. Ναι. Λέω εγώ. Εμείς εδώ τι να κάνουμε. Τραγούδια βάζουμε εδώ εμείς. Ούτε αποφάσεις παίρνουμε. Ούτε γνώμη μας περνάει. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Δεν είμαστε. Κοιτάζουμε τα περίεργα του κόσμου τούτου. Εσείς δεν κοιτάζετε τα περίεργα του κόσμου τούτου? Όχι. Ρωτάω. Γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπω παράξενα πράγματα. Παράξενα, ρε παιδί μου. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι μέσα σε όλα που συνεχίζουν να προκαλεί παγκόσμια κατακραυγή. Ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου Νάσερ. Μια κάμερα ψάχνανε, λέει. Την είχαν εντοπίσει, λέει, οι δυνάμεις Ισραηλινές, γιατί από εκεί τους παρακολουθούσαν οι τρομοκράτες. Αυτό είναι δεδομένο ότι οι τρομοκράτες, χαμάς, δεν το συζητάμε. Το δείχνουν οι πράξεις τους, έτσι. Ναι, παρακολουθούσαν. Και την διέλυσαν αυτή την κάμερα, την κατέστρεψαν. Σκοτώσαν και 20. Εντάξει, τι να κάνεις. Παλιά αυτά λεγόντουσαν παράπλευρες απώλειες. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται. Τώρα λέγεται συγγνώμη λάθος. Καλό είναι κάποιος να αναγνωρίζει τα λάθη του. Είναι καλό, είναι χρήσιμο. Βέβαια, το ότι τα επαναλαμβάνει και σε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί όταν βομβαρδίζεις νοσοκομείο, που είναι κάτι που το θεωρείς ύποπτο, μία κάμερα, ένα κάτι τι, δεν ξέρω. Αλλά ξέρεις ότι είναι νοσοκομείο εκεί. Ξέρεις ότι κάποιοι θα σκοτωθούν. Αλλά το κάνεις παρόλα αυτά. Επίσης, κάτι που ήταν πολύ εντυπωσιακό, είναι η πρώτη φορά, λέει, που ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Τώρα, δεν έγινε από το επίσημο βήμα, όχι, έγινε podcast. Podcast είναι που γράφουμε μια δήλωση, μια εκπομπή και μετά τη μεταδίδουμε. Αυτό είναι το podcast, παιδιά. Και επίσης η Κνεσέτ, η Βουλή, η Ισραηλή, δεν έχει εγκρίνει σχετικό νόμο. Είναι προσωπική, μάλλον, η τοποθέτησή του. Για πολιτικούς λόγους, εννοείται. Εννοείται. Καλό είναι να αναγνωρίζεις τα λάθη των άλλων. Κακό είναι να συνεχίζεις τα δικά σου. Και να κάνεις ένα λάθος, δεν είναι λάθος, συγγνώμη, το ξέχασα, συγγνώμη, έγινε. Εντάξει, παιδί μου, συμβαίνουν και τραγωδίες χωρίς να το θέλει κάποιος. Αλλά το θετικό είναι ότι αναγνώρισε το. Πώς να το πω τώρα, αναγνωρίζει τα λάθη και τις θηριωδίες των άλλων προσωπικά. Και επίσης ότι συνεχίζει το ίδιο μοτίβο. Γιατί ο σκοπός είναι η κατάληψη της πόλης της Γάζας. Και επίσης είναι το να. Πώς να το πω τώρα, θέλω να το πω λίγο κομψά. Δεν θέλω να σας αγρίψω μες τη νύχτα. Να καθαρίσει την περιοχή για να γίνει, πώς το είχε πει ο άλλος, η Ριβιέρα της Ανατολή. Της Μέσης Ανατολή. Τι να πεις. Παρά 25 πήγε. Πάμε παρακαλώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
Πρώτο πρόγραμμα.
Should I fall out of love, my father, and I? Oh,
Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αυτή τη 5η-28 του Αυγούστου. Τι έμεινε? Ένα Σαββατοκύριακο και μετά Σεπτέμβρης. Γεια σου Σοφία, καλά εσύ? Και τι θα γίνει τώρα μετά που υπέγραψαν την κοινή δήλωση? Τίποτα, την υπέγραψαν στο Συμβουλίο. Τι θες να γίνει δηλαδή? Μάλλον άσο τι θέλεις, είναι μεγάλη κουβέντα. Τι περιμένεις? Είναι πολύ βασικό ότι κάποιοι άνθρωποι, πολύ σημαντικοί, Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΟΗΕ, με το που το ακούς λες πω, πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Αλλά τι υπέγραψαν αυτή την κοινή δήλωση? Και ζητάνε να απελευθερωθούν οι όμηροι, να σταματήσει ο αποκλεισμός της Γάζας, να, η ανθρωπιστική βοήθεια, να καταπαύση του πυρός άμεση. Ναι, και εγώ το ζητάω. Θα μου πεις εσύ αποφασίζεις? Όχι, γιατί αυτοί αποφασίζουν. Και εγώ ζητάω διάφορα. Και εσύ μπορεί να ζητάς διάφορα. Ή να φτιάξουμε μια επιτροπή και να πούμε εμείς θέλουμε αυτό. Είναι τόσο... Θα είναι αυτή η επιτροπή τόσο σημαντική όσο είναι αυτό το όργανο του ΟΗΕ? Όχι. Αλλά και που είναι σημαντικό δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Βλέπεις εσύ? Είναι πολύ καλό το ότι αναγνωρίζεται το τραγικό της υπόθεσης. Εννοείται ότι είναι σημαντικό. Αλλά και που το αναγνωρίζουν και που δεν το αναγνωρίζουν, το ίδιο πράγμα είναι. Επίσης δεν μπορεί να μου έρθει 27 του Αυγούστου, όταν ο αποκλεισμός του θύλακα έχει ξεκινήσει από το Μάρτι, μπαίνανε τα ένα-ένα τα φορτηγά σε εκατομμύρια κόσμο και 2, 3, 5, μετά 90, μετά ξανασταματήσανε. Δηλαδή υπάρχει είναι μια αλυσίδα, είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας όλα αυτά. Παντού συμβαίνει, ξέρει, όχι παντού συμβαίνει ο αποκλεισμός, να μην έχεις να φας και να πεθαίνεις από την πείνα. Συμβαίνει σε πολλά μέρη του κόσμου, δεν το συζητάμε. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει το δυστυλιτεύουμε. Παρακάτω. Γεια σας. Τι είναι αυτό? Μ' αρέσει. Άκουσε. Αυτό κυκλοφόρησε. Εντάσσεται στα fake news. Γεια σου Μανώλη μου. Εντάσσεται στα fake news αυτό. Έτσι δεν είναι? Γιατί εδώ βλέπω μια κατάσταση, θα έλεγα, ηρεμίας. Δεν συμβαίνει. Το ότι εμείς δεν το μαθαίνουμε ή το μαθαίνουμε πιο αργά, ή δεν μας νοιάζει γιατί είναι μακριά, ή δεν μας νοιάζει γιατί δεν στρέφονται στον ίδιο έτσι, στον ίδιο Θεό να προσευχηθούν, που προσευχόμαστε εμείς, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Συνεχίζεται όλο αυτό. Και δεν συνεχίζεται μόνο εκεί, σε πολλά μέρη του κόσμου. Σε πολλά όμως. Που ούτε τα σκεφτόμαστε και ούτε και. Εντάξει. Ακούς τώρα μια χώρα και λες, έλα μωρέ τώρα, πού να είναι αυτό άραγε? Ναι, ακούς Σουδάν τρεχαγύρε, Ιεμένη, άντε τώρα βρες. Έλα, η Ουκρανία είναι πιο κοντά. Ναι, γίνονται διάφορα. Είναι μέσα στο, πώς θα το πω τώρα, μέσα στο προγραμματισμό του να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές που θα βοηθήσουν να επιβιώσουν λιγότεροι. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Αμάν, παρά 10 πήγε. Έχει απεργία σήμερα η ΑΔΔ. 24 ώρες. Παιδιά, έχω να σας πω. Τα στοιχεία που πρέπει να ξέρετε. Είναι απεργία των δημοσίων υπαλλήλων. Με αφορμή την εισαγωγή στη Βουλή για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο πειθαρχικό κώδικα. Λέει η ΑΔΔ ότι προωθεί την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, την εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και ζητάει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι έχει συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, και επίσης από τις 9.30, σας πω 9, θα ξεκινήσουν και οι προσυγκεντρώσεις και τα λοιπά, οπότε αν είναι να κατέβετε στο κέντρο, κανονίστε την πορεία σας πώς θα γίνει. Κανονικά θα λειτουργήσουν λεωφορεία και μετρό στην Αθήνα. Τα καράβια θα φύγουν καλοτάξιδα. Η στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Ενέργειας Κυκλοφορίας είχε γυρίξει στάση εργασίας 9.30 με 9.30 σήμερα. Παράνομη, δεν επηρεάζονται προγραμματισμένες πτήσεις. Τι άλλο έχουμε? Αυτό. Να δούμε τι θα γίνει. Καλά, δεν νομίζω να αποσυρθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Παρακάτω. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Πάει, είναι παρά 9. Πάμε με τραγούδια μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα πούμε για ένα δελτίο ειδήσεων, τι γίνεται εντός εκτός. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Να έχετε μια όμορφη, ενδιαφέρουσα γιατί όχι, νύχτα.
Yeah.